fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
De falmiarabatsika mianakavindray a miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Tozika trano ny dinidinika sy ny fandalinana momba ny hoe ny fiantsoan'Andriamanitra. Tamin'ny faramontsika niaraka tamin'ny Pierarimanina dia nyresantsika tamin'izay ny hoe ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny fitoriana ny vaovao mafaly. Ary nambara tamin'izany ny hoe mila miaraka mitory ny vaovao mafaly a fa tsy mety ny mandeha rery. Azo atao ny mandeha rery fa ilaina ny miaraka. De betsaka ny toerana afahantsika mitory ny vaovao mafaly araka ny fa nentiny Pierarimanina teto a tamin'ny faranka izay indrindra no resantsika. Betsaka ny toerana de noho izany zany a any amin'ireny toerana ikatroantsika ireny a no hitoriana ny vaovao mafaly. Ka ny loha hevitra eto manomboka androany zany de hoe ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny fikatroana. Pierarimanina no iaraka amintsika de miaraba mopera tonga seto amin'ny fandaharana inona indray ary no hoentintsika ao amin'ny mpieno momba an'izay hoe fikatroana amin'ny fiantsoan'Andriamanitra izay.
Miaraba ny mpieno rehetra ary miarabanao i koa madama Fridelina. Ny fikatroana eto moa zany de ny loha hevitra raisintsika de ny fifandraisan'izay fikatroana zay a amin'ny resaka hoe fiantsoan'Andriamanitra. Nahoana moa isika no mila mikatroka? Inay avy ireo sehatra izay mila hikatroantsika? Mila mikatroka isika eo amin'ny fiainana satria tsy mamela hidonanam-poana velively ny fiantsoan'Andriamanitra antsika fa mampitsangana, mitarika antsika anao zavatra eo amin'ny fiainana. Ka izay zavatra tokony atao izany tokoa no ametrahantsika fanontaniana bebe kokoa hoe inona ny zavatra mila hikatroako. Faharoa manaraka an'izany de matoy isika mikatroka de satria Andriamanitra efa nanao an'izany fihetsika izany teo amintsika satria miezaka izy ny ahasambatra antsika olombelona tamin'ny alalan'ny fiombonanaina amin'i Jesosy Kristy izany rery andy. Araka nylazain'ny masinday Paoly apôstoly manao hoe eny mahatoky Andriamanitra izay miantso anareo hiray amin'ny zanany dia i Jesosy Kristy Tompo. Noho izany dia mila valim-pikatroana avy aty amintsika izany fikatroan'Andriamanitra nasoantsika izany. Tsara ho marina nefa fa mbola izy Andriamanitra ihany koa no manampy antsika hikatroka amin'ny alalan'ny fanahiny masina izay moninao amintsika. Fa izany fanahy izany tokoa no manosika antsika ho afaka hiantso azy hoe Aba na Ray.
Inavy moa izany mompira ireo sehatra ahafahantsika mikatroka.
Jerentsika amin'ity amin'ireto fotoana reto ny fikatroana izay atao ny relijiozy de ny fikatroana ho mpaminany amin'ny toerana rehetra izay misy azy. De manaraka an'izay ihany koa jerentsika ny fikatroana izay ataon'ireo kristianina laika amin'ireo seham-piainana isan-karazany toy izany ny fianakaviana, eo amin'ny tontolo politika, eo amin'ny asa sosialy isan-karazany.
Raha izay filaza mompery izay a dia ho lavalava ny fiarahantsika amin'ity loha hevitra ity satria raha indresakantsika hoe fikambanany relijiozy a dia tena midadasika izany sehatra iasany ny relijiozy izany. Ataoko atafiditra anatin'izay relijiozy izay izany ny any pletra fa ndraindray koa moa tsy mety eritreritra efa nga relijiozy laika ihany resahna hoatsy resahna pletra ho resahna hoe ilay izy araka nyefa fandalinana nataontsika hatramin'izay fa izany hoe ny relijiozy moa izany no nasongadina eto. Toy izany ihany koa ny laika maro ny sehatra izay anaovan'ny laika ny asandavanandrony de amin'ireny koa izany a horesahana ety inavy ireo sehatra hikatroany laika. Ahoana ny fomba ny honana izay fikatroana izay ajantsika izany ny fandarana androany fa manomboka rapitsika hijerendreo sehatra iantsoan'Andriamanitra antsika ireo indro moa fa hoe isika vita batemy izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.